Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր նոյեմբերի 29-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Թուրքմենստանի նախագահը։ Ինչ կտա կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը Հայաստանում, պարզաբանում է ֆինանսների փոխնախարարը։ Մոր և մանկան մահացության դեպքերը Հայաստանում զգալիորեն նվազել են։ 3-5 միլիոն դրամ վարկ սիրե հայերին ցածր տոկոսադրույքով Հայաստանում բիզնես ծավալելու համար։ Այս ու այլ թեմաների մասին մենք դեռ կխոսենք, այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզի կայանավանի հատվածում վաղը տեղի ունենա ադրբեջանի քաղաքացի Թելման Ջավանշիր օղլու Ալիևի միակողմանի հանձնումը ադրբեջանական կողմին։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Մազամլի գյուղի 41-ամյա բնակիչը հայ-ադրբեջանական սահմանը Տավուշի մարզի հատվածում հատել էր 2 շաբաթ առաջ։ Հայկական կողմը դեպքի մասին տեղեկացրել էր միջազգային կազմակերպություններին։ Հայաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիցեն այսօր Վաշինգտոնում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Հաղորդելով այդ մասին, Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը նշում է, որ սա Փանջիկիցեի առաջին հանդիպումն է Քլինտոնի հետ նախարարի կարգավիճակով։ Սա շատ նշանակալի այց է, քանի որ վրացական նոր կառավարության ներկայացուցիչը առաջին անգամ այց է կատարում Վրաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր պետություն։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցման Վաշինգտոնում վրաց ծրագրողներին ասել է Փանջիկիցեն։ Մեծ Բրիտանիայում մահացել է խոշոր գործարար 44-ամյա Ալեքսանդր Պերեպիլիչինին, ով օգնում էր շվեյցարացի մեղադրողներին բացահայտել փողերի լվացման գործը, որն առնչվում է Մագնիսկու ցուցակում ընդգրկված ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաների, այդ մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Գործարարը մահացել է դեռ նոյեմբերի 10-ին, սակայն այդ մասին հայտնի է դարձել միայն 3 բրիտանական Independent-ի հրապարակումից հետո։ Ըստ բրիտանական ոստիկանության, Պերեպիլիչինին մահացել է դեռևս չպարզ ցանկամանքներում, փողոցում բացացել է նրա ինքնազգացողությունը, շտաբ բուժողության մեքենա է ժամանել, սակայն այդպես էլ կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Դուք լսում եք Լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Թուրքմենստանի նախագահ Ղուրբանղուլի Բերդիմուհամեդովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ երկու երկրների կառավարությունների միջև մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել, մասնավորապես օթային հաղորդակցման, տեխնիկական աջակցության, սեյսմիկ անվտանգության, անասնաբուժության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Մանրամասները կհաղորդի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տարածաշրջանային խնդիրները քննարկելիս մենք անհանգստություն ենք հայտնել Հարավային Կովկասում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական երկօրյա այցով Հայաստան ժամանած Թուրքմենստանի նախագահ Ղուրբանղուլի Բերդիմուհամեդովի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Թուրքմենստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով, հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա։ Միայն այդ մոտեցումը, որով բացառվում է որևէ սկզբունքին նախապատվություն տալը, հնարավորություն է ստեղծում երկարաժամկետ լուծման համար, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Быть решен исключительно мирным путем на основе норм и принципов международного права. Только этот подход, исключающий попытку отдать предпочтение одним принципам в ущерб других, обеспечивает возможность достижения долгосрочного решения.
Նշենք, որ այսօր մի շարք համաձայնագրեր կնքվեցին Հայաստանի և Թուրքմենստանի կառավարությունների միջև, մասնավորապես երկու երկրներում դեսպանությունների տեղակայման համար հողատարածքների փոխադարձ տրամադրման, օթային հաղորդակցության, սեյսմիկ պաշտպանության, դիտատեխնիկական և գյուղատնտեսության ոլորտներում համագործակցության մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով ստորագրված համաձայնագրերին հատկապես կարևորեց օթային հաղորդակցության ոլորտի համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ ստորագրված այդ փաստաթուղթը հնարավորություն կստեղծի գործնական կապերի, տուրիզմի զարգացման, ինչպես նաև Թուրքմենստանի և Հայաստանի քաղաքացիների շփումների համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը սիրով ընդունել է Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի առաջարկը հաջորդ տարի Թուրքմենստանում անցկացնել բիզնես ֆորում, ինչը լավ ազդակ կդառնա երկկողմ հարաբերությունների համար։ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի Թուրքմենստանում տեղի են ունենալու Հայաստանի օրեր։ Թուրքմենստանի նախագահը խոստացավ այն անցկացնել բարձր մակարդակով։
Այսօր կառավարության հերթական նիստից հետո Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը պատասխանել է լրագրողների հարցին, որոնցից մեկն էր համակարգում պաշտոնակությունների մասին է եղել։ Թամրազյանը անոներ չի նշել, միայն ասել է. Մարդիկ մի օր ընդունվում են աշխատանքի, մի օր էլ ազատվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը չի բացառում, որ առաջիկայում դատախազությունում կլինեն նոր պաշտոնակություններ։ Այդ մասին Թամազյանը հայտնեց այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Որևէ ոլորտում նոր պաշտոնանկության հնարավորությունը չի բացառվում։ Մարդը եթե ընդունում է աշխատանքի, հետևաբար նա նաև ենթակա է աշխատանքից ազատման։ Նաև սեփական դիմումի համաձայն պարտադիր չի խախտման։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էլ նշել էր, որ դատախազությունում սպասվում են պաշտոնանկություններ։
Նոր պաշտոնանկություններ դատախազությունում
ձեզ հետաքրքրում է այ։
Միևնույն ժամանակ այսօր Արամ Թամազյանը հրաժարվեց մանրամասներ հաղորդել, ասելով, թե ներկայում գլխավոր դատախազը արձակուրդում է, և եթե կադրային փոփոխություններ լինեն, դրանք հայտնի կդառնան արձակուրդից Աղվան Հովսեփյանի վերադարձից հետո։
Գլխավոր դատախազը արձակուրդի մեջ է, կվերադառնա, և եթե կադրային փոփոխությունների խնդիրներ լինեն, բնականաբար կանդրադառնա նաև դրանով, բայց ես կարծիքին եմ, որ աշխատանքում բարբերաբար խախտումներ թույլ տված անձիկ անպայման պետք է ենթարկվեն որոշակի պատասխանատվության։ Դրանք կարող են լինել տարբեր բնույթի, կարգապահականից մինչև
աշխատանքից
ազատումն էլ է կարգապահական առումով պատասխանատվության տեսակ։
Ինչպես հայտնի է, գլխավոր դատախազի հրամանով հոկտեմբերի վերջին աշխատանքից ազատվեց Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանը։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատություն ռադիոկայանին հաստատել էին, որ Մանրիկյանին պաշտոնից ազատելու դրդապատճառը Ռեգնում լրատվական գործակալության Երևանյան բյուրոյի ղեկավար Ռուբեն Գրձելյանի սկանդալային գործն է։ Այս տարվա մայիսին Գրձելյանը հայտարարել էր, որ դատախազ Մանրիկյանը մի քանի հոգու հետ միասին իրեն ծեծի է ենթարկել երեխաների կնոջ և մոր աչքի առջև, իսկ պատճառը եղել էր այն, որ իր մանկահասակ երեխաները խանգարել էին Բաքիից դուրս եկող դատախազի որդու ավտոմեքենային։ Դա դուրս չէր եկել Մանրիկյանին, և նա ապտակել էր լրագրողին, այնուհետև ծեծին միացել էր դատախազի որդին։ Նոյեմբերի 6-ին էլ գլխավոր դատախազության տարածած մամլո հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ մի շարք կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել դատախազության համակարգում։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազի հրամանով Նորայր Հակոբյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզի դատախազ, կարգապահական վարույթներ են հարուցվել Երևան քաղաքի դատախազի, Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազի, Սյունիքի մարզի դատախազի տեղակալի նկատմամբ։ Հատկանշական է, որ Մանրիկյանի պաշտոնանկությանը և դատախազության համակարգում կադրային փոփոխություններին նախորդել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատախազության հասցեին հոկտեմբերի վերջին հնչեցրած սուր քննադատությունը։ Նախագահը մասնավորապես ասել էր, թե անմեղ մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրվում, հովանավորում են հանցագործներին և պարտակում հանցագործությունները։
Իրավապահ մարմնի աշխատողի կողմից ավելի ստոր և անբարոյական արարք ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, և որևէ մեկը որևէ պատասխանատվություն դրա համար չի կրում, ոչ նրա միջական պետը, ոչ դատախազության այն պաշտոնյան, որ պարտավոր էր ի պաշտոնե նաև հսկողություն իրականացնել այդ դատախազի գործնեության նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 2014 թվականից Հայաստանում անցում կկատարվի կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգին։ Սա ենթադրում է, որ մինչև 40 տարեկան մարդիկ ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի 55%-ը պետք է փոխանցեն իրենց անհատական կենսաթոշակային ֆոնդին։ Պետությունն էլ իր հերթին նույնքան գումար կփոխանցի այդ ֆոնդին։ Այս ծրագրով կառավարությունը ապահով ծերություն է խոստանում իր քաղաքացուն, սակայն անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ոչ շատ բարձր աշխատավարձով ապրող մարդիկ, այս խոստումներին ոչ միայն չեն հավատում, այլև լուրջ հակափաստարկներ են բերում։ Օրինակ, ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ գումարները ապագայում գնաճի պատճառով չեն փոշիանա։ Ինչ պետք է անեն այն մարդիկ, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, սակայն ստիպված են աշխատում այս կարգավիճակում։ Ավելին, ինչ է նախատեսում այս համակարգը գործազուրկների համար։ Այս հարցերի պատասխանը փորձել է գտնել Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանը 2014 թվականից անցում կկատարի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի խոսքով սա ուղղակի անխուսափելի գործընթաց է, քանի որ Հայաստանը ծերացող երկիր է, իսկ ներկայումս գործող համակարգով պետությունը ապագայում ունակ չի լինի անգամ թոշակների ներկայիս չափը պահել։ Նրա խոսքով կառավարությունը ընտրել է խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ տարբերակը, իսկ ներկայումս գործող համակարգը այլևս արդյունավետ չէ։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա մեր երկրում ավելի շատ թոշակառուներ կլինեն, քան աշխատողներ։
Պետական համակարգով գնալը երկու տարբերակ է, կամ հարկերը պետք է բարձան, կամ պարտ պետք է կուտակեն։ Պարտը կուտակում ենք, դրանով խնդիրը կանգնելու ենք Հունաստանի օրը, հարկերը բարձրացնելով կանգնելու ենք եվրոպական երկրների օրը, որտեղ հասել են վերևին սահմաններին, ընդ որում մարդկանց պահանջները ավելի արագ աճում, քան այդ հարկերն են կարողանում բարձրացնել, միշտ դիֆիցիտային են դառնում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով վերջերս արդեն ընդունված համակարգում մի քանի փոփոխություններ են արվել, որոնք ոչ մի գլոբալ ազդեցություն չեն ունենա ընդհանուր համակարգի աշխատանքի վրա։ Հիմա համակարգը լիարժեք է եւ ներդրվելուց հետո այն նորմալ կգործի։ Արդեն մյուս տարվանից Հայաստանում կձևավորվեն առաջին կենսաթոշակային հիմնադրամները, որտեղ էլ կպահվեն հավաքված գումարները։ Ի դեպ, դրանք կլինեն մասնավոր ընկերություններ, քանի որ ըստ փոխնախարարի միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունը այս հարցում արդյունավետ կառավարիչ չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գումարների կառավարմանը, ապա այժմ կառավարությունը բանակցություններ է վարում մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ մասնավոր կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամների կառավարման համար։
Երբ որ մեր քննադատները ասում են, դա գրպանային ինչ որ ակտիվների կառավարիչներ կարող են լինել, ես ես ասում եմ, օրենքը այնպես է սահմանված եւ վերջերս է կենտրոնական բանկը կանոնակարգերում դա խիստ ամրագրեց, որ առնվազն այն ակտիվների կառավարիչները, որոնք կառավարելու են պետք մեր խողերը, դրանք պարտադիր պետք է լինել միջազգային ճանաչում ունեցող կառավարիչներ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը օրերս խոսելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին մտահոգություն էր հայտնել, որ պետությունը շատ հարցերում սխալ մոտեցում է ցուցաբերում, մասնավորապես ինչպես են կառավարելու եւ որտեղ են ներդրվելու հավաքված գումարները։
Ասում ես, օրինակ, բերեք այս հյուսիս հարավը, խոսքի օրինակ, սարկենք այդ փողերով, ասում եմ, ճապոնական բանկը ընդդեղ 2%-ով է տվել, այդտեղ մենք 5% պիտակ, 5% ներքին պարտքը իրանց կարծիքով ավելի վատ է, քան թե 2% արտաքին պարտքը։ Ճապոնական վարկի մեջ էլ խոհանում ես խորհրդատու 5%-ն անում ես, իրականում 2-ից 10%-ը ստացվում։
Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով կառավարությունը իր ծրագրում հստակ նշում է, թե ինչպես եւ որտեղ պետք է կատարվեն ներդրումները։
Օրենքով դրված են սահմանափակումները ըստ ուղղությունների։ Արտաքին աշխարհում մենք ասում ենք պետական պարտատոմսերում կամ կենտրոնական բանկի կողմից հավատարմագրված կամ այսպես ասած ընդունելի արժեթղթերում, բայց երբ որ ասում ենք այդ երկու գործիքներում, պետք է ասենք նաեւ որ երկրներում։ Եվ դա կարող են օրինակ դնել Կոտ դիվուար, արդյոք դա մի համառությունն է, իհարկե ոչ։ Դրա համար մենք այնտեղ ասում ենք ՏՀԶԿ անդամ երկրներ, OECD անդամ երկրները, որոնք որ այդ անդամ երկրները իրենց ռեյտինգում համապատասխանում են investment ներդրումային ռեյտինգի, investment grading։ Ներքին տնտեսությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում գրված է լինում նույնքան կառավարության արժեթղթերում, կենտրոնական բանկի արժեթղթերում եւ այն կորպորատիվ արժեթղթերում, որոնք որ կունենան համապատասխան ռեյտինգ ընդունելի կառավարության եւ կենտրոնական բանկի համար։
Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկերին, փոխնախարարի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են մինիմալ դարձնել դրանք։
Ռիսկը կա, ու այդ ռիսկը ամբողջ աշխարհում միշտ էլ առկա է։ Բայց մենք այլ խնդիր պետք է անենք։ Հիմա ինչ որ մեկը որ ասի զրուական է, դա ռիսկը չի կա։ Մենք պետք է փորձենք այդ ռիսկը մինիմիզացնենք ավտովթարի։
Ի դեպ, արդեն տևական ժամանակ Հայաստանում գործում է նույն համակարգի կամավոր տեսակը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք փոխնախարարը օգտվում է այդ համակարգից, Վարդան Արամյանը պատասխանեց.
Կամավորի չէ մոգեմ, որտեղ ես պարտադիրի մասնակից եմ լինելու ու նպատակահարմարը ես ամեն դեպքում իմ կանխի կոսկերը որսում ճիշտ կառավարել, ես պարտադիրի մասով ավելի նպատակահարմար եմ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-5 միլիոն վարկ սիրե հայերին ցածր տոկոսադրույքով այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ այսպիսի պայմաններ առաջարկեց Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման ազգային կենտրոնը Սիրիայից Հայաստան ժամանածներին, ովքեր կցանկանան բիզնես հիմնել Հայաստանում։ Առաջարկը գուցե գայթակղի չէր, սակայն այս պահի դրությամբ ցանկացողներ սիրե հայերի շրջանում չգտնվեցին։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը արտոնյալ պայմաններով վարկեր կտրամադրի Հայաստանում գտնվող այն սիրահայերին, ովքեր կցանկանան այստեղ բիզնեսով զբաղվել։ Կենտրոնի տնօրեն Վարազդատ Կարապետյանն ասում է, որ սիրահայերին վարկը կտրամադրեն առանց գրավադրման։
Մինչև հիմա, երբ որ մենք աշխատում ենք Հայաստանի քաղաքացիների հետ, աշխատում ենք մինչև 3 միլիոն դրամ 7 տարեկան 10%-ով, սիրահայերի համար կփոխենք պայմանները, կդարձնենք մինչև 5 միլիոն դրամ և կդարձնենք առավելագույնը 5%-ով։ Այսինքն որպեսի հնարավորինս կարողանան, կարելի ասել, անվճար վարկային միջոցներից օգտվել և 2 տարի ուղեկցենք, մինչև ձեռնարկությունները կարողանան կայանալ և հաջողության հասնել։
Որքանով եք ռեալ պատկերացնում փոքր բիզնեսների ստեղծումը, քանի որ Հայաստանում գիտենք, որ շատ բնակավարներում մելաշնոր է գործում, փոքր բիզնեսները կարծես թե դուրս են մղում հաշուկայից, այս դեպքում ինչպես է հաջողությունը պատկերացնում։
Մենք այս գործիքով առաջին անգամ չենք աշխատում, այս տարի արդեն արել ենք 15 ծրագրեր սկսնագործարանների աջակցությամբ և 100-ից ավելի ձեռնարկություններ են հիմնվել այդ ծրագրերի միջոցով։ Ուղղակի հիմա այս հնարավորությունը ավելի լավ պայմաններով բացում ենք նաև սիրահայերի համար։
Խոսեցինք նաև սիրահայերի հետ, ասում էին, որ դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ինչով կարելի է զբաղվել Հայաստանում, քանի որ այստեղի շուկան փոքր է։ Մոտ 5 ամիս Երևանում գտնվող Մուշեղ Մուշեղյանն ասում է, որ այնինչ անում էին Սիրիայում, դժվար թե հաջողություն ունենա մեր երկրում։
Այդտեղի գործը ոստեղը դժվար է, համբուրային ստանոքում է աշխատում, ես իմ անձնական ինտերես ունեմ, որ դսարկեն 20,000 մեքանիկային գդորներ, բայց հոս կարծես թե այդպիսի բանը չեն կատարել, որովհետև ժողովրդին քանակը քիչ է։ Պիտի ծանոթանան, պիտի մեզի կաղապար պիտի տան, մենք ամ երկ կաղապարները, գրնալ զարսեր գործել մենք, ավելի վստիկ գործել մենք, նայնք ասերտ ենք, որ դժվար է ինքը, ոստեղը գործելը դժվար է, որովհետև մի քանի 10-15 անձեր են, որ բռներ են շուկաները և ամեն ինչ իրենք բռնած են, նայնք ինչ կտան կներ, ոստիկ գործելը աշխատի։
Լիլիթ Դերցակյանը, ով Հայաստանում է արդեն 4 ամիս, եւս ասում է, որ լսել է, թե Հայաստանում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը բարդ է։
Ժողովրդից բոլորը ասում են, որ դժվար է, այստեղ աշխատանքներ չեն թողնում, ինձ բաներ, բայց մենք էստեղ ենք, որպեսզի փաստենք հակառակը։
Լենա Շամլյանը Երևանում է արդեն 1.5 ամիս, ասում է, որ Հալեպում բավականին շահութաբեր բիզնես է ունեցել, հարսանյաց սրահ քաղաքի կենտրոնում, այստեղ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մտադրություն դեռ չունի, հուսով է, որ շուտով պատերազմը կդադարի և իրենք հնարավորություն կունենան տուն վերադառնալու։
Մենք եկած ենք ոս քաղաքար առնելու, ինչ է հարգայինը, ինչպես կնանք օգտվի։
Ինչ բիզնես եք ուզում բացեք օրինակ։
Մենք հիմա պարզապես կաղապար, ընդհանուր կաղապար առնենք, նայնք ինչ բիզնես պիտի կարողանանք, բանավորովհետև մենք միտք ունենք ետ վերադառնալու մեր քաղաքը։
Այսքան այստեղ հեռանկար չեք տեսնում բիզնեսի։
Հիմա ու հիմա ոչ, պետք ունենք, չենք գիտեր աբակային ինչ կբերե օրերը։
Հանդիպմանը ներկաս Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչ արեց սիրահայերին օգտվել այս հնարավորությունից, նաև աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում չհրաժարվել դրանից ցածր աշխատավարձի պատճառով։
3 միլիոն դրամը մեծ ծավալի չի, բայց ոմանք ուժով կարող են շատ փոքր գործ սկսել և օնլայն սկսել։ Ուղղակի խնդրում, որովհետև աշխատանքն է, որ նա քցես հոգեբանորեն ավելի կանգստացնի, որտեղ դուք հիմա հոգեպես շատ լարված է, ամբողջ ուշքում իթվան տեղ է, այստեղ է անգործությունն է ավելի ճնշում։ Ինչքան էլ Հայաստանում ժամանակը ցածրել չի համապատասխանում Սիրիայի ձեր մտածած կամ աշխատած հնարավորություններին, որոշ դեպքերում աշխատավարձ։ Կարևորը գործ սկսեք, թե որևէ հիմնարկում, որևէ ձեռնարկություն սկսեք աշխատել, ինչքան քիչ լինի նորից ընտանիքի բյուջեին դա օգուտ։
մշակույթ է։ Ես նա ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, որ իրար փոխանցեք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային փորձացույց է տալիս, որ սոցիալ-տնտեսական վատ պայմաններում առաջին հերթին տուժում են երեխաները եւ կանայք։ Դեռ 2003 թվականին կառավարությունը հատուկ ռազմավարություն էր մշակել, որով մինչեւ 2015 թվականը պետք է ձեռքբերումներ արձանագրեր մոր եւ մանկան առողջության ոլորտում։ Միջազգային կառույցների գնահատականներով 9 տարիների ընթացքում ինչ որ առաջընթաց կարելի է նկատել, սակայն ցանկալի արդյունքներին դեռ չենք հասել։ Լսենք Լիանա Մանացականյանի պատրաստած նյութը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի 53 երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը, արձանագրել են մայրական մահացության զգալի նվազում։ 90-ականների համեմատ 2010-ին մահացությունների թիվը կրճատվել է 3.8%-ով, որը սակայն 5.5%-ով պակաս է հազարամյակի զարգացման նպատակների 5-րդ թիրախին հասնելու համար։ Այն է 2015 թվականին 1990 թվականի համեմատ 3/4-ով կրճատել մայրական մահացության մակարդակը։ Այսօր հրավիրված քննարկման ժամանակ տվյալները ներկայացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի փորձագետ Գունտալ Լազդանեն։ Նա իր զեկույցում նշեց, որ մոր և մանկան մահացության ցուցանիշը Հայաստանում 20 տարվա ընթացքում կրճատվել է, սակայն նվազում կա, սակայն բավարար չէ, ես դա ասում եմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անունից, այդ պատճառով էլ այստեղ ենք, նվազման ընթացքը կարող էր ավելի լավ լինել, ասաց նա։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը նշեց, որ Հայաստանում 2000 թվականին գրանցվել է 28 մայրական մահ, 2009-ին 12, իսկ 2010-ին 3։
Եվ մտավորապես միջին եռամիացությանիշը ստանալու է 23-24-ի ծամաններում։ Ինչու միջին եռամիացությանիշը, որտեղ ԱՀԿ-ն ասում է, որ եթե բնակչությունը 5 միլիոնից պակաս է, մայրական մահացության ցուցանիշը չի կարելի դիտարկել ամեն տարվա կտրվածքով, որտեղ վիճակագրորեն հավաստի չէ։
Սարիբեկյանն անդրադարձավ ԱՀԿ-ի փորձագետի դիտարկմանը, թե մեր երկրի ցուցանիշները բավարար չեն, և պատասխանեց հարցին, թե արդյոք մինչև 2015 թվական Հայաստանը կարող է 3/4-ով կրճատել մայրական մահացության մակարդակը։
Բայց հազարամյակի նպատակի հասնելու համար այդ առաջընթացը դեռևս վստահ չի ասում, որ այո կհասնենք։ Աշխարհի բոլոր երկրները բաժանում են 4 խմբի հազարամյակի նպատակների հասանելիության, որոնք արդեն հաղթահարել են նպատակը, որոնք ճանապարհին են եւ հավանաբար կհասնեն, որոնք ճանապարհին են, բայց դժվար կհասնեն, եթե չլինեն լրացուցիչներ դրմեր եւ երկրներ, որոնք երբեք չեն հասնի։ Հայաստանը դասակարգված է 3-րդ խմբի մեջ, որը գտնվում է հազարամյակի նպատակների հասանելիության ճանապարհին, բայց մեզ համար այդ խնդրի հասանելիությունը մի փոքր դժվար է եւ պետք կլինի լրացուցիչ ներդրումներ։
Կարինե Սարիբեկյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 20 տարիների ընթացքում 50%-ով նվազել է նաև նորածինների մահացության թիվը։ Այս ամենին ըստ նրա հաջողվել է հասնել բարեփոխումների ոլորտին հատկացված գումարների, ուշհաստատությունների անդրաժեշտ ցարքավորումներով վերազինման եւ մի շարք այլ ծրագրերի շնորհիվ։ Նախարարության տվյալներով մարզերում նորածնային մահացության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան մայրաքաղաքում։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի փոխտնօրեն Սուսաննա Կրոյանը Ազատություն ռադիոյի հետ զրույցում նշեց, որ ինչպես մի շարք քաղաքներում եւ գյուղերում իրենց հիմնական խնդիրը ժամանակակից սարքավորումների պակասն է։
Չէ, միանշանակ չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ այդպես հիմա, բայց աշխատող են բոլորը, փորձում ենք մեր միջոցները ձեռբերել, իհարկե որը շատ դժվար է, որովհետեւ վճարովի ծառայությունները համված են պոլիկլինիկաների ունեն միջառովի ծառայությունների ցանկը շատ փոքրիկ է։
World Vision Հայաստան կազմակերպության երեխաների առողջության քարոզարշավի ղեկավար Նաիրա Կարախանյանը նշում է, որ իրենց կազմակերպությունը Հայաստանի բոլոր մարզերում մասնաճյուղեր ունի, որոնք համագործակցում են ուշհաստատությունների հետ։ Կարախանյանի խոսքով միայն սարքավորումներով խնդիրը չի լուծվի։
Իհարկե կադրային խնդիրը դեռ մնում է արդի։ Նույն խնդիրներն են մասնագիտական։
Վերջում եւս մեկ տեղեկություն առողջապահության նախարարության ներկայացրած տվյալների համաձայն Հայաստանում 1990-ականների համեմատ ծնելիության ցուցանիշն այսօր նվազել է 2 անգամ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետն այսօր ասուլիս էր հրավերել, որի ընթացքում խոսեց նաեւ փակ շուկայի մասին։
Ինքը նախատեսում է արտաքին, ուրեմն որպեսի երկու բառով բացատրեմ, ինքը նախատեսում է ներքին տարածքի լիարժեք վերականգնում թաղերը եւ կամարները ինտերիերում, ներսի տարածքում ինքնախատեսում է գլխավոր ճակատի եւ երկու կողային ճակատների ամբողջական պահպանում, թույլատրված է ետնամասում, որտեղ կարեստը կոչված մսի պասաժը, այդ մսի պասաժի հատվածը, որը բուն իր կամարաշարից դուրս կառուցեր, այդտեղ թույլատրված է որոշակի փոփոխություններ, եւ հիմա դա կբերվի առաջիկայում քաղաքապետարան եւ նախագիծը կհամաձայնեցվի օրեր անց, խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվա։
Այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութում մեր հաջորդ եթերաժամին։ Եվ իհարկե մշակույթ։ Արդեն 9-րդ տարին ամեն դեկտեմբերի 1-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կին կինոռեժիսորները հնարավորություն են ունենում հանրությանը ներկայացնել իրենց արվեստը։ Փառատոնը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ կին։ Իսկ թե ինչ հետաքրքիր առաջարկներ կարող են անել կանայք իրենց արվեստով, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Կանանց խնդիրները տարբեր երկրներում տարբեր են։ Դրանք ներկայացնելու միջոցը տվյալ դեպքում մեկը՝ կինոն։ Սակայն ֆիլմերի լեզվով կին ռեժիսորները պատմում են ոչ միայն իրենց, այլև համամարտկային խնդիրների մասին։ Այսպիսի ֆիլմեր են ներկայացված կին միջազգային 9-րդ կինոփառատոնին։ Փառատոնի համակարգող Լինա Հովակիմյան։
Մենք չենք գնում թեմաների հետևից, եթե ֆիլմը չի անդրադառնում կոնկրետ կանանց թեմաներին, դա չի նշանակում, որ այդ ֆիլմը չի կարող մասնակցել մեր փառատոնին։ Ֆիլմը ինքը պետք է արժեք ներկայացնի, հետաքրքիր լինի, ասելիք ունենա, ինքնատիպ, եւ դրալ դեպքում մենք գնահատում ենք անկեղծությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։
Պարտադիր պայման է միայն ռեժիսորի կին լինելը։ Այդուհանդերձ, ով ավելի լավ կարող է խոսել կանանց խնդիրների մասին, եթե ոչ կինը։ Փառատոնի տնօրեն Մարիամ Օհանյանի խոսքով իրենց նպատակն է նաև ֆիլմերի միջոցով հենց կանանց խնդիրների մասին խոսելը։
Վերանայել ստերեոտիպները, որոնք կան մեր հասարակության մեջ, երբ որ կինը ասոցիացվում է միայն խոհանոցի հետ, տվյալ դեպքում մենք ցույց ենք տալիս, որ կանայք նաև ստեղծագործող մարդիկ են եւ կարողանում են անել շատ լավ, շատ հետաքրքիր ֆիլմեր, որոնք բարձրացնում են շատ լուրջ խնդիրներ, ինչպես կապած կանանց խնդիրների հետ, այնպես էլ կապած ընդհանուր իրենց վերաբերմունքը աշխարհի տարբեր խնդիրներին։
Կին կինոփառատոնի աշխարհագրությունը կազմակերպիչների խոսքով այս տարի ամենամեծն է։ Ներկայացված են ֆիլմեր 25 երկրներից՝ Չինաստանից, Չիլի, Մեքսիկայից մինչև Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 200 ֆիլմերից մրցութային ծրագրի համար ընտրվել են 69։ Հայաստանից ֆիլմեր ներկայացնում են մեծամասամբ ուսանողները։ Այս տարի ներկայացված են 6 ֆիլմեր՝ վավերագրական եւ կարճամետրաժ։ 9 տարիների ընթացքում էլ հատուկ մրցանակի արժանացել է միայն 1 հայկական ֆիլմ։
Իհարկե, կանայք ունեն դժվարություններ, որտեղ ընդհանուր այդ ոլորտը բավականին բարդ ոլորտ է։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք ուսանողներին, ապա հաճախ ուսանողների հիմնական մասը դա աղջիկներ են։ Եվ մեր փառատոնը այդ առումով հնարություն է տալիս նաև նայել այդ ուսանողների ֆիլմերը։ Ցավոք սրտի, հետագայում միգուցե բոլորը չէ, որ կարողանում են շարունակել իրենց մասնագիտությամբ, ինչ որ չափով մեր փառատոնը նաև ունի այդ դերակատարումը, որպեսզի վերանայվի այդ ստերեոտիպը, որ կինը չի կարող ստեղծագործել, չի կարող ստեղծել լավ ֆիլմ։ Ժամանակ երբ որ դուք նայում եք, չի երևում, ասենք, ինչ որ այդպեսի այդ տարբերությունը, որը կարելի ասել, ահա, սա թույլիկ ֆիլմ է, որտեղ կինը հեղինակ։
Համեմատելով օրինակ հայկական եւ իրանական կինոն, Մարիամ Օհանյանը նշեց, որ գուցե արտաքնապես մեր կանայք ավելի ազատ են, բայց իրանցի կանանց կինեմատոգրաֆը ավելի գիտակցված է։ Նրանք ավելի շատ են մտածում իրենց դերի, խնդիրների մասին եւ անդրադառնում դրանց։
Իրանք ունեն ավելի ներքին ազատություն, քան թե մենք, որովհետև նույնիսկ չադրայի տակ գտնվելով իրանք կարող են շատ լուրջ թեմաներ բարձրացնել, խոսել դրա մասին։ Իսկ մեր մոտ կանայք ոնց որ իրանք խուսափում են դրանից։ Իրականում դա ցույց է տալիս, որ կա այդ ինչ որ չափ ոնց որ վախը իրենց ինքնությունից, կին լինելուց, երբ որ կինը իրան թվում է, որ նա կդառնա լավ եւ ուժեղ արվեստագետ, երբ որ կմոռանա իր ինքնությունը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմի եթերը։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 17:30-ին։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։